Velkommen til Kunst til kunst. Mitt navn Steinar Jeffs. Jeg musiker og musikklærer, og i denne podcasten skal jeg intervjue gjester om kreativitet og teknologi.
Velkommen skal du være, Jan Bang.
Takk.
En kort introduksjon av deg først da. Jan Bang en norsk musiker og produsent, kjent fra flere album og samarbeid over mange år med musikere som Sissel Endresen, Eivind Aarseth, Arve Henriksen, Jon Hassel, David Sylvian, Hamid Drake, Tigran Hamasyan, Nils Petter Målvær og Erik Honoré, sistnevnte, som du grunnla Punktfestivalen med i 2005. Du har ikke nok permisjon akkurat nå, men du professor i elektronisk musikk ved Universitetet i Agder. Og så har du jo et fantastisk navn, fantastisk artistnavn, Jan Bang. Det ditt opprinnelige navn?
Ja,
ja.
Mine foreldre tenkte at han her en kvikkfyr, så han må ha et kort navn. Mm. Så Bang, det slapp vi jo ikke unna, så da var det jo Jan som var kanskje det mest populære navnet i 1968. Så jeg 55 år nå.
Ok. Ok. Og mitt første spørsmål om du kan ta oss med på din reise da, i livet så langt, og kanskje spesielt fokus på din musikalske reise.
Ja. Hvor skal jeg begynne? Tidlig interesse for musikk, lyd generelt. Første minner med mor som spilte Brahms Intermezzi nummer 4. På flygelet vårt, lyden av svaler som flyr inn under taket. Sånn type lydlige ting, bo nærme Gimle, som nå jo blitt campus. Så jeg oppvokst i nærheten her, var jeg inne og lekte masse. Lydlige tingene fra skog og sånne ting har liksom vært med meg hele livet. Jeg har først skjønt i etterkant hvor sterk liksom innvirkning det har også på mine produksjoner da. Det er litt snodig at man kan liksom se på en måte litt sånn tilbake i forhold til ulike plater som jeg har gjort som produsent eller egne plater, og så dukker det plutselig opp en ting som jeg ser, ja, men det en viss sammenheng fra tidligere liv. Eller tidligere i livet. At ikke vi blir for religiøse her. Og så ja, ikke sant, tidlig interesse for synter og samplere og sånt. Piano var liksom der hvor jeg skrev musikken. Og så etter hvert vokal, som jeg var sanger i band og sånne ting.
Rockeband, eller?
Ja, i slags rockeband, ja. Og så dro jeg til Oslo på begynnelsen av 90-tallet og begynte å jobbe profesjonelt som musiker der. Det skjedde en sånn skifte for min del i 94, tenker jeg. Da husker jeg at jeg fikk min første sjekk fra Sony Music. Og da følte jeg liksom, yes! Nå er jeg i gang. Og siden så har det egentlig gått radioen da.
Var det som produsent eller låtskriver?
Nei, det var som produsent. Det var som produsent. Jeg jobbet i et produsentkollektiv som heter Disc Lab. En som heter Hans Ola Grøtheim, som var sånn tidlig house-pioner. Og som kom etter at han hadde jobbet med Boy George i mange år, Pet Shop Boys og sånne ting i England, så dro han tilbake til Norge og startet det første elektroniske studioet egentlig, altså for dansemusikk da. Så da var vi tre produsenter som jobbet hele tiden. Det var Hans Ola Grøtheim fra Tromsø, og det vil si egentlig hele denne Tromsø-klanen var jo en del av det miljøet som Bjørn Torsk, Per Martinsen røyks opp etter hvert, ikke sant? Som sov på sofaen og Belcanto og Anneli Drekk og disse. Og så var det Espen Berg. Og da ikke jazzmusiker Espen Berg, men produsent Espen Berg, som også har det SIB-prosjektet nå. Visst nok den som har høyest inntekt i hele Tono-systemet.
Ok. Det fun fact. Ja, Espen Berg, altså.
Espen Berg, ja.
Du har jo vært en pioner innenfor livesampling. Kanskje du kan fortelle oss litt om hvordan du kom på den ideen, og hvordan det utviklet seg over tid. Og så merker man også at det var interessant at måten du beskriver din musikalske bakgrunn på, så nevner du svaler og skogen og på en måte lyden av ting, da, teksturen av lyder og sånne ting. Mens veldig mange andre musikere i for eksempel jazzfeltet vil kanskje omtalt artister, Beatles eller Jim Hall, eller kommet med noen sånne navn som referanser til sine tidligste erfaringer, mens du velger lyder.
Ja.
Og kanskje det leder litt inn på nettopp det med å være en pioner innenfor live sampling også da.
Ja, altså jeg kan sikkert også gi deg en ganske sånn omfattende liste i forhold til liksom, i forhold til ting som jeg har lyttet på. Jeg er ekstremt overgjennomsnittlig glad i musikk. Og har veldig mange plater. Kjempevinylsamling, blant annet. Så liden skal bli opptatt av innspilt musikk. Og det var jo også en slags sånn type mystisk greie for meg. Altså, og det å gå ifra å være liksom å være låtskriver til å bli produsent, det var litt sånn mystisk for min del, fordi at jeg kunne alltid lage en låt og ha et forløp og jobbe med harmoniske ting og melodiske ting og rytmiske ting, men akkurat det med å se den helheten og kunne forstå hvordan lyder er blitt skapt, det var et sånt mysterium for meg. Så det fant jeg ut at det måtte jeg lære meg. Og for å lære meg det, så sluttet jeg å synge. Og så sluttet jeg å spille piano. Sånn at jeg kunne 100% fokusere på det å være produsent og programmere. Så mye, altså nå er vi da tilbake på liksom fra 94 til 98 kanskje. Da jobbet jeg med trommaskiner og med synter og sampler og sånne ting. Og syntes det var spennende. Men etter hvert så gikk jeg mer og mer over i det eksperimentelle. Altså fra liksom, popmusikken, som jeg synes er et veldig fint utgangspunkt, å komme fra popmusikken. Jeg ser jo mange studenter også kommer derifra. Og da er jeg på jakt etter, har de time? Hvis de har god time, så er det et potensial der til å kunne jobbe med andre typer former. Så jeg var interessert i plasseringer, altså det vil si time, og så var jeg interessert i, hva skal man si, perspektiv. I det der med tekstur og dybde, og det å kunne skape perspektiv i disse produksjonene, sånn at ikke det var bare ett lag, men flere. Og da måtte jeg gå mer eksperimentelt. I 96, tror jeg, eller om det var 97, så fikk jeg en sampler i studio fra Norsk Musikk. En Akai-sampler som jeg brukte til å sample skiver, altså vinyl. Så gjorde jeg en remix, jeg gjorde masse remixer på den tiden, blant annet av Bygge Wesseltoft og Nils Petter Målberg. Blant annet. Bygge kontaktet meg og var i ferd med å starte et band, for han hadde spilt inn en plate som heter New Conception of Jazz. Og var interessert i å komme i kontakt med folk fra det elektroniske miljøet. Så han var fornøyd med den remixen jeg hadde gjort, og spurte hva kunne du ha gjort live hvis du skulle spille konserter? Han ville samle et band. Og da tenkte jeg at hva hvis jeg bruker den boksen, den sampleren, til å sample dine musikere på scenen i stedet for å sample vinyl. Ja, det høres ut som en god idé. Og vips. Konsert på Heddon i Oslo med Vidar Johansen på sax, Anders Engen på trommer, Ingo på bass, altså Ingebrigte og Håkon Flaten, Bygge og kanskje noen flere andre folk. Og så gjorde jeg mitt første sample av, jeg tror det var Vidar Johansen, rett og slett. Og da, når jeg da spilte samplet tilbake, så tror jeg Vidar Johansen så noen grønne menn. Altså, det var rett og slett, det var skummelt for han, rett og slett. Men jeg forstod det at nå er det ingen vei tilbake, dette er en ny retning, og så kalte Bygger med det for live sampling. Og da var det på en måte en ny type musiker som ble født. Altså ved å bruke den teknikken. Og det veldig sånn åpent, shit in, shit out. Så du må velge riktige folk å jobbe med for å kunne utvikle ting videre da.
Mm. Så du trakk deg ut av perspektivet som instrumentalist og vokalist.
Ja.
Fikk deg større overblikk. Og så begynte du å jobbe med elektronikk og samples.
Mm.
Og så etter hvert så ble det født det begrepet med live sampling.
Ja.
Og på det tidspunktet var det ingen andre som hadde gjort det før, som du visste.
Nei.
Så det var en idé som oppstod. Bare rett og slett gjennom å... Du var vant til å sample fra vinyl, og så gjennom å bare bli spurt, hva kan du gjøre live? Så ja, kan du gjøre det samme, men med live musikere.
Ikke sant?
Vips, så var vi i gang.
Ja.
Det er en bra historie. Og da er det jo... Du har jo jobbet da med jazz eller improvisasjonsmusikere i disse kontekstene også. Har det vært viktig for deg at det har vært improvisert musikk?
Ja... Ja, jeg synes det er et eller annet med det, blandingen av det intuitive og det forberedte. Det er jeg ganske glad i. Og jeg trives også isolert sett i begge leire. Mm. Altså det med bare å jobbe 100% improvisert, sånn som jeg har gjort med Sissel Endresen i de siste 20 årene, tenker jeg. Trives kjempegodt. Det er et sted hvor jeg føler meg veldig trygg. Elsker sånne settinger å stå på scener og utforske. Og så er det gjerne annerledes hvis jeg jobber med sånne folk som Arve Henriksen, for eksempel, hvor at man både jobber improvisert, men også jobber med noen, har mulighet til å sette inn noen strukturer da.
Mm.
Altså preprogrammerte ting.
Mm.
For min del så skiller jeg ikke mellom de to tingene egentlig. Det er liksom jeg kan måtte bruke hva som helst egentlig i en livesetting, om vi finner en kopp eller et glass eller et ark eller en mynt eller whatever.
Mm.
Men det er den der dedikasjonen til å skape noe nytt.
Mm.
Det har hele tiden vært med meg, altså nysgjerrigheten og det å virkelig være på jakt. Mm. Og samplinga er jo på en måte sånn, da jobber jeg i både samtid, ikke sant, nåtid, og så jobber jeg med å behandle det, det vil si fortid,
mm.
og så planlegger jeg nærmeste fremtid.
Mm.
Jeg jobber hele tiden mellom liksom disse tre tidene på en måte da.
Mm.
Det er kanskje litt sånn unikt i forhold til det med live sampling.
Mm.
Fokusere på et instrument og så skjer det noe et annet sted, så du hele tiden må forholde deg til helheten, samtidig også til det subjektet, eller hva skal jeg si.
Mm. Ja, du trer inn og ut.
Ja, trer inn og ut, ja.
Og det her innebærer jo en viss risiko ja. Å fremføre live.
Ja.
Er det også en del av poenget?
Absolutt. Jeg tenker også en fin ting i forhold til studenter, altså som unge musikere, at man er klar over det med risiko, altså hvilken grad av risiko er det i ditt arbeid.
Mm.
Og ved å ta en risiko, så er man i stand til å feile.
Mm.
Men ved å gjøre det igjen og igjen og igjen, så kommer man seg videre. Og kan nå et høyt nivå.
Mm.
Jeg tenker også kjennetegner liksom store musikere som vi snakket innledningsvis egentlig før intervjuet om John Coltrane og kanskje også Alice Coltrane og disse folkene her. Men du finner det også i folk som John Hassell eller Brian Eno eller Kendrick Lamar, sikkert, ikke sant? Altså, du pusher grensene, du er på jakt for å finne noe som du selv responderer på, ikke hva du tror et publikum vil like.
Mm. Og det er det som sikkert også fenger deg som lytter, går utifra, når du velger musikk å høre til.
Ikke alltid.
Nei.
Jeg har veldig forkjærlig for 50-tallet pre-rock'n'roll.
Mm.
Altså litt sånn italiensk eller fransk eller... tysk.
Ok.
Det er så kjempegøy.
Ja. 50-talls italiensk og tysk musikk.
Ja.
Ja, ok. Hva burde vi sjekke ut fra den æren? Har du noen tips?
Hildegard Knef. det er på en måte en link mellom Hildegard, Knef og, i mitt hode da, og Velvet Underground. Nico i Velvet Underground. Akkurat samme måte å synge på. Den ene tok heroin, den andre gjorde ikke. Men det som er ofte, det som jeg synes er spennende med å gå tilbake i tid, som for eksempel til 50-tallet, er at man ser disse sporene, både i elektronisk musikk, men også i liksom den populære musikken, som, altså den alternative rockmusikken og sånne ting, så ser du at det danner et eller annet som grunnlag, også i klassisk samtidsmusikk og alle disse tingene også. Som du skjønner, så hører jeg på mye forskjellige type ting, da. Det spiller ikke så mye rolle for min del hva, altså hvilken tid musikken er lagd i, eller hvilken stilart, på en måte, det tilhører. Egentlig bare god eller dårlig lyd, egentlig. Det blir jo som fanger det, eller ikke.
Det er mange som vil hevde at de hører på mye forskjellig. Ja. Hører både på Ariana Grande og Taylor Swift, for eksempel. Men det høres ut som du virkelig hører på mye forskjellig musikk.
Ja, det er kult. Det er jo, en kanskje mer og mer utfordring, det. Også det å bli presentert for ulike ting. At man må kanskje i større grad enn tidligere være på jakt selv, da, for å kunne oppdage nye ting, på grunn av hele liksom, algoritmen og hvordan ting er liksom, lagt opp.
Og så jakter man jo fort bare i sin egen boble.
Det er
så
det er
nødt til å antageligvis ha noen andre impulser, da, for å komme ut av det.
Absolutt.
Som en gal professor ved Universitetet i Agder, for eksempel.
Ja, så hvis du bare lytter på, altså det er et eller annet sånn logisk problem her, fordi at hvis du lytter på, la oss si Taylor Swift da, eller ta Joni Mitchell, som er hakket bedre, synes jeg. Så er du er egentlig ikke interessert i å høre 100 andre varianter av Joni Mitchell eller Taylor Swift. I hvert fall i mitt hode så tenker jeg at a little bit of this, a little bit of that. Og sammen så kan det kanskje liksom bli en fin rett.
Det er sant, så det er litt problematisk med Spotifys algoritmer, at vi tilbyr deg mer av det samme som du akkurat hørte på. Så.
Ja, altså en morsom hendelse. Det var i et fag som heter elektronisk musikkhistorie. Og da hadde vi hadde invitert inn Paul Strangefoot Nyhus, DJ, til å lede det faget. Og jeg var til stede i en time med han, og at han spilte av alle ting en dub av Bruce Springsteen-låt. Og da spør Paul klassen: hvem er det som har hørt om Bruce Springsteen? Da var det ingen som hadde hørt om Bruce Springsteen. Og så er jo på en måte litt sånn sjokkerende, fordi at det er liksom er kanskje en av de største artistene i den rockeverdenen, på en måte da. Gjennom hele liksom, slutten av forrige århundre, og så dette. Og så spilte han også en dub av Bob Marley, og spurte om hvor mange som har hørt om Bob Marley. Da var det en av 19 som svarte, ja, han har vi hørt om. Og det forteller på en måte litt også om liksom ytterlighetene av det med hva blir unge mennesker i dag utsatt for? Eller lyttere, ikke bare unge mennesker, men hva blir lyttere utsatt for? Og hvor smalt det egentlig er? Er det en bredde? Og hvem er det som har ansvar da for å kunne tilby en bredde? Er det utdanningsinstitusjonene? Er det radio? Er det deg selv?
Ja, det er et godt poeng. Anser du deg selv som en jazzmusiker?
Det forandrer seg med ulike tider, det. Når jeg startet, så var jeg en slags... Da tror jeg ble... da var jeg en slags alternativ popmusiker. Og så ble jeg en slags house-produsent. Og en popprodusent. Og så ble jeg en remixer. Og så ble jeg en live-remixer. Og så ble jeg en jazzmusiker. Det oppdaget jeg når jeg var på jazzfestival for første gang.
Okay.
Da var jeg på Molde Jazz og spilte. Da er jeg jazzmusiker.
Ja.
Og så er jeg egentlig ikke så veldig opptatt av de tingene. Men det som jeg er litt opptatt av, det er miljø. Altså det å være, å ha folk rundt seg som er inspirerende, og som er, og som har åpne ører da, åpent sinn, og det har jeg liksom funnet i det der internasjonale jazz, utvidet jazz-segmentet. Jeg tenker alle miljøer har liksom konservativisme. Altså innenfor tekno så er det superkonservativt. Det samme gjelder jo innenfor deler av jazzen og ikke sant, deler av amerikansk popmusikk og så videre.
Det er jo en slags lederskikkelse i jazz som heter Wynton Marsalis. Han har jo sånn, han har jo skrevet en del om hva jazz er og hva det ikke er og sånne ting. Han har vel en slags definisjon på at hvis det skal være jazz, eller spesielt svart klassisk musikk, tror jeg han har begynt å kalle det, så må du ha swing, du må ha blues, og du må ha kollektiv improvisasjon med seg. Mens Sandevi har en helt annen tilnærmelse til det begrepet, ikke sant? Sånn som du sier at det er en utvidet forståelse av det begrepet. Så den utvidet forståelsen av begrepet, hva betyr det for deg?
Ja, jeg tenker Marsalis er et godt eksempel, fordi at det er en, det er en, et veldig sånn konservativt syn, selv blant svarte i USA, så er det veldig konservativt. Jeg turnerer med Hammy Drake, som på en måte kommer ifra liksom, altså langt samarbeid med Pharoah Sanders, med Don Cherry og hele den skolen, som er veldig annerledes enn Marsalis. Men det er jo det er et eller annet med, som Nils Petter Molberg sa en gang, det er plass til alle. Så et sånt syn som Marsalis, det representerer én ting. Men det er ikke nødvendigvis at George Clinton ville ha sagt det samme, eller at Don Cherry ville ha sagt det samme, eller Miles Davis. Så selv bare innenfor liksom det der, liksom det som vi nå i dag kaller for afrofuturisme, så er det mange ulike ståsteder, det er ulike tradisjoner. Og så må man jo ta det med en klype salt, fordi at dette handler jo også litt om marketing. Ikke sant? Også, men fra et europeisk ståsted, så tenker jeg liksom, ok, hvor vil du plassere Jan Garbarek inn i dette, eller for den saks skyld også Keith Jarrett, eller Stefano Bolani, altså, ikke sant? Det er folk, altså, man har utviklet et eget uttrykk i Europa, og nå, liksom i de siste kanskje 30 årene eller et eller annet, med den elektroniske musikken også, som på en måte, man ser disse koblingene med den friimproviserte musikken, i større grad egentlig. Hvem er det som har liksom eierskap, hvem er det som kan si det at dette er mitt? For meg så er det litt sånn trøbbel hvis noen sier det. Da er det liksom, ok, ta en klype salt. Ja. Ta det med en klype salt.
Kanskje ikke det åpneste sinnet da, som du refererte til da, med den holdningen?
Nei, for det handler mer om makt, og det er jo egentlig helt uinteressant. Jeg skiller veldig mellom den business-delen, altså industridelen, og det kreative. Det er to separate ting, som jeg tenker også er interessant å diskutere innenfor akademier da.
Et vanlig tankegodt sinne for jazzskolering, spesielt i USA, da er vel at man skal på en måte hede tradisjonen, så for å kunne stå på skuldrene til giganter, som heter, så skal man først lære seg den måten jazz har blitt spilt på opp gjennom ulike tiår, og så gjennom den prosessen så finner man eventuelt seg selv til slutt da. Eller som en av mine favorittgitarister, som heter Julian Lars, han sier i et intervju at han trodde han måtte til he had to go to jazz hell and back before he could learn to play. Så han måtte lære seg alle modes og alle skaler og alle standardlåter og sånne ting. Og først når han var ferdig med det, så kunne han begynne å på en måte finne seg selv og spille det han ønsket selv da. Ja. Og for min del så var det det som skulle til å høre det intervjuet der, for jeg skjønte at jeg må ikke til jazz hell and back. Jeg kan faktisk bare spille den musikken jeg ønsker å spille selv.
Absolutt.
Og heller bruke tankegodset da, fra gamle jazzmestere i måten man tilnærmer seg materialet på da. Og det er for min del mer hva jazz handler om enn et estetisk uttrykk.
Man kan også overføre det til medium. Altså at for å være elektronisk musiker, må du da liksom jobbe med alle slags type ting som tilgjengelig. Matisse sa at hvis jeg har funnet mitt medium, må jeg liksom lete videre da. Kan jeg ikke bare holde på med det? Å finne sitt medium, så har man liksom nok, og det jo et par liv som skal til for oss utforske det.
Mm.
Og det med å skulle... Men det er jo egentlig... Det er jo den her klassiske... jeg nevner en maler her, fordi at det tankesettet kommer ifra den visuelle verden. Altså, for å skulle liksom kunne male som Picasso, så må man kunne liksom male ordentlig.
Mm.
Altså at det hele tiden blir referert til en annen tradisjon som er mer høyverdig.
Mm.
Heldigvis har man liksom fravikt det nå i de siste 100 årene, ikke sant?
Mm.
Men du skal ikke lenger tilbake til 80-tallet, hvor det var en standard som man gjerne kunne høre folk si. Du må først lære deg å spille de og de tingene før du kan på en måte jobbe videre. Det betyr ikke at man skal droppe teknikk. Altså det å kunne ha et overskudd handler jo mye også om at du er fleksibel.
Mm.
Så jeg er opptatt av å være fleksibel i forhold til mitt arbeid, sånn at jeg slipper å ha tankeprosessen i forhold til tekniske ting.
Mm.
Så jeg jobber veldig raskt når jeg jobber både i studio og i livesammenheng.
Mm.
Det handler om fleksibilitet, og da skal du kjenne de tingene som du holder på med, da, instrumentet ditt.
Mm. Og du holder på med en del prosjekter nå om dagen også.
Mm-hmm.
Og det leder meg til et spørsmål om hvordan du starter et nytt musikkprosjekt. Og hvilken rolle spiller teknologien i den kreative prosessen?
Ja. Det kan være veldig... Det kan være ulikt. Jeg kan ta et eksempel fra Sly & Robbie, som er liksom kanskje det største jamaikanske kompe som noensinne har eksistert. Og som jeg spilte inn en plate med, produserte en plate med de og Nils Petter Molberg, Vladislav Delay og Eivind Aarseth. Da var min rolle egentlig å kunne se på ulike tempo, ulike rhythms, som de kaller det, altså ulike beats på en måte, sånne ting, og at det danner grunnlaget for opptaket. Så ingenting er bestemt i forkant. Da hadde jeg en samtale i studio med Sly Dunbar, som også spiller på Rocket med Herbie Hancock, forresten. Mm. Og med alle disse Grace Jones-tingene, superkule ting, liksom opp igjennom tida. Ok, hva med dette tempoet? Hva med det type beatet? Jeg har veldig stor kjennskap til hans musikk. Hans måte å spille på, som er helt unik. Ok, han tar hintet, og så roper han ut til Robbie på bass. Robbie, let's do a rub-a-dub! Og så er de i gang. Og det er teiket. Og da må jeg luske meg ut fra studio inn i kontrollrommet. Og sånn, det resten av de to dagene foregår på den samme måten.
Mm.
Og det er fordi, altså, denne arbeidsmetoden på Jamaica, hvor at de har jobbet så ekstremt kjapt, at de har spydt ut musikk.
Mm.
Det er på grunn av den metoden de har, da. At de rett og slett bare setter i gang. Det er ikke noe tankeverksomhet i forkant, det er ikke noe føleri om at liksom, lurer på om vi skal gjøre sånn eller sånn. Og for de norske musikerne, for han finske Vladislav Delay, så var det egentlig bare å henge seg på.
Mm.
Men det betyr jo også at for å lage en skive, så er det jo masse postproduksjon.
Mm.
For du må jo bygge en verden rundt disse tingene da.
Mm.
Så det er påleggen som tar tid.
Ja. Så da starter med at du fastsetter en veldig løs ramme da,
ja,
for de. Og så baserte det på... Rett og slett spisskompetansen da, til de utøverne, skal jeg kalle det det.
Ja. Det er jo liksom et eksempel, og så er det jo andre eksempler også ifra mer sånn akustiske, elektriske situasjoner, hvor at man har kanskje et låtmateriale, og så jobber man med musikerne for å finne et type arrangement, og så tar man inn et, et take, og så bruker man det igjen for å gjøre pålegg. Til at, at det er egentlig programmeringen foregår i studio med musikeren til stede. Eller at den har noe, en skisse forberedt som er programmert, og så, eller en tekstur, og så imiterer man musiker inn i dette. Og det, den siste varianten har jo, det er noe som jeg har egentlig gjort jevnt siden 2000, og som har gjort det mulig for min del å bo i Kristiansand og jobbe med internasjonale musikere, for da kan jeg sende filer frem og tilbake.
Mm. Jeg har lyst til å spille et, et eksempel for deg, og spørre deg om det. Fordi det var egentlig sånn jeg kom på å spørre deg om, om å komme på podcasten i utgangspunktet, var fordi at jeg hørte Eyolf Dahle-trio spille, og med den trioen så jo Audun Kleive. Og så etter å ha vært på den konserten så vil jeg høre mer Audun Kleive sin musikk, for jeg egentlig aldri sjekket ut hans soloplater da.
Ja.
Og da så jeg at han hadde et album som du og han har laget sammen. Og første låta på det albumet der heter Asmari Woman, og det synes jeg var utrolig kult. Jeg bare spiller litt av det, og så kan jeg replace det senere. Asmari Woman på albumet The Periphery of a Building hørte vi et lite utdrag av nå da, som jeg synes utrolig kult. Vanvittig fet groove i det. Så litt nysgjerrig på, for det jo du og en trommis, altså Audun Kleive, som har laget dette. Kan du for, det fra 2017. Husker du noe av det, av prosessen? Hva bruker du av utstyr her? Hva bruker Audun av utstyr? Spiller det samtidig? Eller hvordan foregikk det hele?
Dette er live. Dette er en sånn punkt live remix. Vi hadde invitert inn Etenesh Vassie, som er fra Etiopia, sammen med en bassist, en fransk bassist, Mathieu Sorisson, og hun var en del av den, hvis du kjenner til den fantastiske Ethiopics-serien.
Nei, jeg kjenner ikke til det.
Som på en måte slangemusikk fra Etiopia, som er fra 60-tallet og frem til kanskje 80 eller noe sånt.
Ok. Slangemusikk, det har jeg aldri hørt om før heller. Hva er det for noe?
Det er liksom på en måte litt sånn eksotisk funk.
Ok.
Så det har disse arabiske type liksom skalene, og som er, ja, og samtidig så er det, har det røtter i funken da. Ja, det som liksom, ja, sannsynligvis en etiopier som drar til New York, hører James Brown dra tilbake. Mm. Ikke ulikt liksom Fela Kuti sin variant, men som var mer sånn afrobeat egentlig da, Nigeria. Så vi inviterte inn, de spiller konsert, under konserten så sampler jeg ut hennes stemme, og også ulike ting fra bassisten og sånt. Og så bruker jeg det, altså det, de spiller en konsert som 40 minutter, og Øydun når jeg sitter klar, han sitter bak sitt elektroniske oppsett. Det er kanskje en akustisk basstromme, ellers er det noen, en slags type pads som han holder på med. Kanskje en hi-hat. Og når konserten ferdig, så vi rett på. Og denne form for oss å skape ny musikk, synes jeg fremdeles er helt fantastisk. Fordi at du kan på en måte ikke ha noe i ærmet. Du er nødt til å respondere på de tingene som faktisk skjer. Så det eneste som i ærmet er jo samples fra den forrige konserten. Og etter denne konserten, og etter den remixen som vi gjorde, altså den som du spilte nå, så kommer Etenesh hen til meg. Altså hun sanger den. Og så sier hun, hun høres veldig sint ut. Og jeg tenker, gud, har vi liksom fornærmet henne nå i forhold til hva vi har gjort, at vi har liksom revet musikken i stykker. Mm. Og så står det en fransk mann ved siden av som forklarer at det, hun bare sier at det, timingen var bare helt superbra.
Ja.
Og så spurte, er du ifra Etiopia? Fantastisk. Det beste komplimentet jeg har fått noensinne.
Ja.
Men det er rett og slett det som også Audun Kleive er jo ekstremt sterk på, det å være til stede akkurat her og nå i musikken.
Mm.
Og i forhold til akkurat dette som vi hørte her, så valgte han et elektronisk oppsett. Så det er en blanding at jeg sampler også han ut, og kan spille med hans sine lyder, samtidig som jeg også kan forvalte det lydmaterialet fra remix-offere, hvis vi kan kalle det det.
Absolutt. Så når du velger ut samples da, fra den konserten, skjer det når du hører de 40 minuttene av konserten, så da, du gjør vel opptak av alt, går ut fra, men så noterer, så du bare velger ut underveis?
Absolutt, veldig viktig. Så det er jo det er flere ting som kommer sammen her. Det ene er å velge ut de tingene som du selv responderer på. Du har ikke noe ansvar for å skulle presentere noe en til en. Det er ikke en sånn nøyaktig gjengivelse, og at du har ikke noe ansvar også eller overfor publikum at de må jo kjenne igjen noe her. Men jeg henter i hvert fall ut de tingene som jeg selv responderer på. Og så er det det å forvalte de på en måte som du synes som er intuitiv da. Det å ikke bestemme seg på forhånd hvordan ting skal være, men at du at jeg i hvert fall tar tak i de elementene og leker med de. Snur de opp ned, radbrekker de, eller spiller de helt tørre, eller lager en kord ut av det, eller en tekstur, eller fucker det opp, eller altså på ulike måter.
Er det viktig for deg at du har en taktil kontroll over den elektronikken du bruker?
Ja.
Kort svar er ja.
Absolutt. Mm. Det tenker jeg er et must, det å bruke tid i forhold til å vite hva du gjør rent sånn teknisk. Det betyr ikke at man skal gjøre det samme hele tiden, men i hvert fall ha en idé om at hvis du gjør sånn og sånn på den faderen, så skjer de av de tingene.
Mm.
Altså, for å få tak i den piccolo-trompeten som er helt bak oss her, så må du dra opp den spaken.
Mm.
Der har du den mikrofonen.
Mm.
På scenen så har jeg en mixer hvor jeg har tilgang til alle de ulike instrumentene. Så hvis jeg spiller med et orkester, så har jeg enten ulike stereogrupper, eller så har jeg et enkelt instrumenter som jeg kan forholde meg til. Og det samme også hvis jeg spiller med en sangerinne eller en sanger. Gitarrist, trompetist, eller hva som helst.
Mm.
Men så den andre tingen som jeg skulle også si i sted, som er kanskje det viktigste av alt, er jo attitude. Altså, du kan godt ha tilgang til det samme type utstyret, men det er jo de valgene du tar. Hvor frekk er du egentlig? Hvor vågalt tør du å være? Hvilken grad av risiko er det inne i det du spiller? Hvor mye spiller du? Hvor lite spiller du? Gir du nok plass til andre? Tar du nok plass selv? Det tenker jeg handler ikke bare om mitt instrument, men det er jo generelt i forhold til det å improvisere sammen som musikere. Alle disse parametrene er jo relevante for alle oss, på en måte.
Og det er vel avgjørende i valget av samarbeidspartnere også, går vi tilfra?
Absolutt. Spill med de beste.
Ja.
Sånn er det.
Spill med de beste, og de åpneste, og de som gir og tar en plass som matcher med, eller som passer overens med deg, da.
Absolutt.
Ellers eventuelt så er du kanskje såpass kameleon at du kan få det til å funke med hvem som helst.
Jeg har testet disse tingene ut. Et år så, fordi at jeg fant ut at jeg hadde spilt med de samme musikerne i over 10 år. Og så fant jeg ut på et tidspunkt at jeg skal teste ut og si ja til absolutt alle som spør meg om å spille sammen. Et år.
Okay.
Fra januar til januar.
Det var et heftig år, kan jeg tenke meg.
Heftig år. Og
kjempegøy. Kom i kontakt med veldig mange unge musikere, og spilte gøye konserter, som var helt annerledes. Men det er nok de lange samarbeidene som kanskje sitter sterkest, altså. Altså samarbeidet med Arve Henriksen har vært viktig for meg. Samarbeidet med Erik Honoré, samarbeidet med David Sylvian over 10 år, med John Hassley i 5. Jeg turnerte med John over hele verden i 5 år.
Mm.
Og Eivind Aarseth og Sissel Endresen. Det er nok de som har vært liksom viktigst for min del. Mm. Nils Petter Molvær går jo også inn i det, at jeg har liksom jobbet tett med han da.
Mm.
Da har du vært også å produsere plater og spille live med disse.
Mm. Har teknologien du har brukt i løpet av denne perioden endret seg mye?
Absolutt.
Kan du fortelle litt om det?
Ja, min hovedsampler, den som jeg kaller for min lille Stradivarius, den bruker fremdeles floppy disk.
Ok.
Vi snakker da 3 megabyte.
Ja.
Så det er jo ganske spesielt. Jeg har jo sluttet å bruke disketter fordi at man får ikke tak i de lenger.
Mm.
Og zip-drive og sånne type ting er jo liksom bare helt forsvinnende. Så mitt utstyr har liksom, det har endret seg bortsett fra Stradivariusen.
Mm.
Altså den Akai Remix 16.
Hva er det med den som gjør at du...
Den er fleksibel nok, den er begrenset, men fleksibel nok. Den har ingen effekter, men den er tight.
Mm.
Og den låter fint. Den låter ikke super hi-fi, men den låter fint. Og jeg kan den inn og ut, så der kan jeg liksom jobbe med å lage melodiske forløp og jobbe med harmoniske ting, tilfeldige ting, rytmiske ting.
Mm.
Kjempegøy.
Den kjenner du inn og ut.
Ja, sånn tål i hvert fall.
Det begynner å komme seg.
Ja, jeg har vel en sånn 11 stykker av de, kanskje.
Ok.
Mm. De går jo gradvis i stykker.
Ja, riktig. Og de er kanskje ute av produksjon, eller?
Ja. Det ble en flopp. Og det er fordi at det var nok for stor meny. Liten screen, et lite vindu, og all for stor meny til at det er DJs som det kanskje var myntet på orker å bruke det.
Mm.
Det er noe gøy med DJ-utstyr, fordi at det er liksom stort sett, kanskje i etterkant av denne maskinen, så er DJ-utstyr veldig lett anvendelige. Ikke sant? Du har en kaospad eller et eller annet som du toucher, du trykker på, og så vil du få en endring i lyden. Det er veldig sånn intuitivt.
Mm.
Det er helt motsatt av en Yamaha DX7.
Mm.
Som er liksom, du må inn i alle menyer for å kunne ordne opp, liksom.
Ja, det fjerner deg fra nuet, da.
Det gjør det. Det er på en måte sånn som Max, for eksempel.
Mm.
Som ikke jeg tør å touche, fordi at jeg tenker at, gud, jeg med. I only have this life.
Så teknologien har endret seg, men Stradivariusen, den har forblitt den samme.
Mm.
Er det noen annen type teknologi som du bruker nå, som du ikke brukte tidligere?
Ja, altså i de siste, hva kan det være da, i de siste 10 årene så har jeg vel brukt Ableton. Med push-kontroller og sånne type ting. Men det er egentlig for å kunne spille av forhåndsprogrammerte ting, eller enkelte samples som er anvendelige nok i ulike sammenhenger, da.
Mm.
Også for å prosessere lyden. Men det er jo, jeg tenker, jeg har vært interessert i KI, og spesielt i CreateMe sammenheng.
Ja.
Når jeg var leder for CreateMe i den begynnelses startfasen, så ønsket jeg å ta i bruk KI for min egen del. Altså det å være en slags sånn, å ha en papegøye på skuldra, som hadde følt alle bevegelser. Altså det vil si alt av muskulære bevegelser, men også let etter rytmiske parametre, litt, altså pulser, lete etter, etter andre systemer i forhold til litt sånn melodiske ting, harmoniske ting, near-far perspektiv type ting, frekvensområde, sånn at jeg kan bruke det i en live-sammenheng eller i studio, når jeg måtte ønske. Og jeg tror det er vår oppgave som utøver og som produsenter og musikere, eller hva du vil kalle oss, og komponister, å leke med disse tingene. Resten av verden tar dette superseriøst. Men det er vår oppgave å leke med det, tenker jeg. Det er der hvor at vi, som vi alltid har holdt på med, at man leker med teknologi, kaster ting opp i luft og ser hva som lander ned.
Brukes som et verktøy for kreativ utfoldelse og leke, som du sier. Ja. Har du funnet noen verktøy som du har likt å bruke?
Nei.
Nei. Har du funnet noen du ikke har likt å bruke?
Nei.
Nei.
Så jeg har egentlig ikke funnet noe enda.
Nei.
Så, men ideen var det å kunne ha det som et slags type forskningsprosjekt. Og kunne gjøre det som en del av Create med at man hadde jobbet med studenter og også lærere i forhold til det å utvikle en ny samarbeidspartner på en måte, som man kan kalle for liksom en kunstig intelligenskopi av seg selv. Sånn at hvis jeg jobber i et spesifikt område, i en live-situasjon, så har jeg mulighet til å snu alt opp ned i løpet av et nanosekund, og kan også forlate det for å gå tilbake til sann tid. Men igjen handler jo dette om de samme parametrene, sann tid, altså nåtid, fortid og nærmeste fremtid. Og hele tiden se om man kan gjøre en sånn vekselsvis bruk av det da.
Nå har det jo kommet, det er jo mange forskjellige verktøy på AI eller KI-markedet om dagen. Det er noen som genererer musikk fra tekst til musikk prompt, for eksempel, som Suno eller Udio. Du har Smart EQ, som analyserer lydinnholdet og foreslår frekvensering for deg, eller sammen med kompressor og romklang og sånne ting også. Har du noen formening om hva du tror den type verktøy kommer til å gjøre med musikkbransjen?
Sannsynligvis, og jeg tenker at hadde jeg utviklet sånn type verktøy, så ville jeg tenkt, hva er liksom standarden? Altså, hvordan få et live band til å låte fint? Så det, og nå vet jeg at det er ute på markedet, altså for live lyd, så har man liksom, bruker man KI for å sette en slags type standardlyd. Og så har man det som et utgangspunkt for å jobbe videre. Samme tenker jeg i forhold til mastering. Alle disse tingene er ganske naturlige. Men det er den kreative bruken av det som kunstner må inn og så overta. Der må kunstnerne gå inn og så jobbe for å se hva er det faktisk som er mulig. Og jobbe og leke med det, rett og slett. Og der er vi ikke enda. Men det tror jeg mer går på den der attitude-biten. Altså, hvilken attitude går du inn med? Skal du inn for å tjene penger, eller skal du inn for å jobbe kunstnerisk med det?
Ja, for hittil så er det som du sier, ja, man løfter opp til et grunnnivå, og så kan man jobbe derifra, som kan være tidsbesparende. Ja. Spesielt som du sier i live-band-samling da.
Ja.
Det tar utrolig lang tid å vente på at lydmann skal bli ferdig og justere basstrommet, ikke sant?
Ja, grusomt.
Akkurat det... Jeg ser veldig frem til at det begynner å bli bransjestandard da, å få gain staging og equalizing fortere opp på et høvelig nivå på en måte. Mens i andre deler av bransjen så er det jo sånn at jeg har jo venner som ikke er musikere, som ikke har noe med musikk å gjøre, så nå bruker disse generative softwarene og lager noe musikk og viser meg, akkurat det er fantastisk liksom.
Ja.
Det skjedde her om dagen at en kompis viser meg en slags house-låt med kvinnelig vokal på liksom. Med tekstinnholdet relatert til barnehagen sønnen hans går i da, for han laget det, genererte til barnehagen liksom. Han synes det var utrolig bra da.
Men det med generativ musikk er jo ikke noe nytt. Det er jo noe som har liksom egentlig holdt på i lang, lang tid. Og hvis du ser på både John Cage og ikke minst Brian Eno, har liksom holdt på med generativ musikk i lang, lang tid. Altså at ting skjer av seg selv på en måte. Men igjen, shit in, shit out. Så man har behov for tastemakers i dette. Altså de som går, det som kanskje også kan hete influencers. Mm. I forhold til hva er det man velger å gjøre da? Så tenker jeg at det er naturlig at den streiteste popmusikken er den første biten som man jobber inn forbi.
Mm.
Fordi det er ganske sånn lett å analysere. Man har en intro, man har et vers, og så har man en bridge, og kanskje inn til refreng eller drop, eller hva man vil kalle det.
Ja.
Det er veldig enkle formler.
Mm.
Så det at det blir overtatt, det synes jeg ikke er noe problematisk i det hele tatt. Det bare gjør at kanskje at nivået må heves.
Mm.
Det tror jeg bare er bra.
Mm. Jeg tror det folk vil at den generelle lytteren vil bli mer bevisst på hva som er generisk musikk, og derfor krever noe annet?
Jeg tror nok at det ville skape en slags motreaksjon i alle fall.
Mm.
Og det ser man jo generelt. Altså, på slutten av 70-tallet så kom punken som en motreaksjon på progrocken.
Mm.
House og techno kom som en motreaksjon på den store popmusikken, kanskje. Ikke sant? Den store liksom, gitarmusikken. Ja, over natta så var det gammeldags egentlig.
Mm.
Så det er naturlig det at det kommer opp liksom nye motreaksjoner i forhold til de tingene som har vært. Så en annen ting jeg tenkte på var det med filmmusikk. Det er også naturlig at det, og endelig så kommer det K inn der for å lage, det er så mye dårlig filmmusikk der ute, og alle disse ligner på hverandre. Og sånn har det vært i lang, lang tid.
Mm.
At du hører det skjer, ja, det er Bernard Herrmann. Det er der det kommer ifra. Det skjer, ja, da er det Wagner. Ikke sant? Eller det så er det Schumann, eller Schubert, eller Brahms, eller Vangelis, eller et eller annet, ikke sant? Man kan se på ulike tider her.
Mm.
Og hvor kommer tingene ifra?
Mm.
Så jeg tenker også det er et område som også vil bli mer og mer naturlig også bruke kunstig intelligens.
Mm.
Men igjen så tenker jeg at de beste folka kommer til å holde på.
Mm. Kan hende tvinge fram større grad av innovasjon også da?
Ja.
Ettersom at det blir lettere å få til de generiske resultatene. Mm. Derfor begynner folk å ønske noe annet.
Men hvis du ser på popmusikken da, og hele tiden det der med å se tilbake, altså at du har gjerne sånne skrivesessions som man tar utgangspunkt i en hit fra et eller annet tiår.
Mm.
Og så skal man lage versjoner av dette. Det er jo egentlig litt av det samme.
Mm.
Altså at man tar utgangspunkt i noen parametre, og så gjenskaper man de.
Mm.
Og så kaller man det sitt eget. Så,
det er vel sånn typisk ting man kunne gjort på en låtskrivecamp.
Ja, ikke sant? Absolutt. Nå
erstatter hele campen da, med en fyr som sitter og prompter.
Det kan godt være hvis du er smart nok.
Mm. Vi får se. Det er jo stort sett, det vi snakker om nå er jo i komposisjonssammenheng kanskje. Hvordan ser du for deg at KI kan forme fremtidig live-opptreden da? Ser du en applikasjon der?
Nei, det som jeg nevnte i sted, det som jeg har vært opptatt av, har vært å, eller det ideelle hadde vært å bruke tid på dette for å kunne lage en replika.
Av seg selv?
Ja, av seg selv, som da kan være et utgangspunkt for andre.
Mm.
Så ved å bruke det selv, og kaste inn alt, jeg vet at Laurie Anderson har gjort dette i forhold til alt av hennes egen musikk, og også tekster. Og jeg hadde en samtale med Laurie Anderson sist jeg var i New York nå i januar om akkurat dette, og vårt hennes syn også var det at vi er nødt til å leke med den teknologien.
Mm.
Så det som jeg kunne hatt lyst til, det er rett og slett å fore de ulike parametrene som er tilgjengelige da. Maskin og fôr en maskinlæring med dette. Mm. Og se om jeg kan bruke det kreativt i en live sammenheng.
Mm.
for nettopp det å kunne skape noe annet, og kunne gå en annen vei. Det blir omtrent som at du kommer til en rundkjøring, og så er det 5 utganger, og så kan du velge fritt hvilken av disse utgangene du skal ta. Mm. Så du har holdt på med å bygge opp ting, kanskje i en sånn live sampling, en live remix type sammenheng, og så ønsker du å gå i en annen retning. Altså at det, som et av parametrene i improvisert musikk, handler jo om når tid bryter du. Dette har Sissel Andresen snakket mye om. Når tid bryter du, det er altså den overall timen. Ikke ned på bare ditt eget, men i forhold til en slags felles time. Når tid bryter du. Mm. Så hvis man ser for seg at man kan bruke KI til, som et slags sånn brytningsmiddel, for å kunne gå et annet sted, også at du kan selv også slippe tak i det. Du kan forlate det når du måtte ønske. Mm. Det ser jeg for meg kunne vært et nyttig verktøy.
Så at du trener opp en modell på din egen musikk, og så leker med den modellen?
Ja.
Det er interessant. Også la den modellen slippe fri, som du sier på et eller annet tidspunkt.
Enten slippe fri, eller altså på en måte at du forlater det, eller at den overtar en stund, og det handler jo også om timing. Så alle disse her parametrene som er viktige for meg i min livespilling, som time, plassering, som handler om tid, egentlig, og harmoniske ting, og det å flytte seg fra liksom, det harmoniske, eller harmoniske senteret, og gå andre steder. Forandre tempo, flytte seg fra metriske til ikke-metriske ting. Mm. Alle disse tingene, hvordan kan man bruke dette verktøyet som er tilgjengelig i dag? Det er ikke sikkert man trenger egentlig KI til det, men KI har en mulighet der i forhold til det å være et leketøy for kunstnere.
Mm. Nå har du i det scenariet som du presenterer nå da, dersom du skulle trent en modell på din musikk, så har du allerede en på en måte portefølje av musikk som du har laget, som er en representasjon av deg som artist og som menneske, som stammer helt tilbake til din barndom med svalen og skogen og går graden oppover, ikke sant? Og du har lært deg et instrument taktilt og samarbeidet med mange forskjellige artister og så videre. Og i det tilfellet så er det jo interessant å se og lage en modell av deg da. Men dersom man starter som musiker nå og ikke går gjennom alle de fasene som du nevnte nå da, men hopper rett på den modellen, at det er en mulighet i det hele tatt, tror du det gjør noe med kommende generasjoner musikere?
Absolutt. Den friheten man har ved å ikke ha kunnskap, det er noe som har vært ekstremt viktig, og spesielt innenfor hele den her DIY-tradisjonen, og mye i britisk musikk. Ikke sant? Altså det er når folk forstod at vi kan jo faktisk bare kjøpe et trommesett, en bassgitar, en gitar, og lage punkband. Eller kjøpe seg en computer og et par synter, og så lager man house. Og så jobber man kanskje harmonisk og pitch-messig på måter som er liksom forbudt. Jeg mener, så mye hiphop, for eksempel. Så spesielt tenker jeg fra 90-tallet, som er altså så skjevt når det gjelder pitch. Altså ting som en trent musiker ville sagt, nei, du kan ikke gjøre sånn, vet du. Dette kan du ikke gjøre, vet du. Mm. Men det at ting oppstår som en egen estetikk, på en måte, utifra hva som er naturlig utifra den gruppa, at disse undergrunnskulturene kan få liksom vokse seg til utifra sin egen logikk. Mm. Det er jo ekstremt viktig.
Mm.
I Storbritannia, liksom i postpunken, etter punken, så fikk du liksom en sånn, det var en sånn liten bevegelse av musikere fra liksom Throbbing Gristle, Chris and Cozy, Cabaret Voltaire, vi snakker litt sånn undergrunnskultur egentlig, hvor at de spilte trompet, uten å kunne spille trompet. Og da får du en måte å spille på som er ikke korrekt, men som allikevel kanskje har en emosjonell verdi. at man gjør ting på en måte som ikke en trent trompetist ville ha gjort det.
Mm.
Det noe vakkert med det også.
Så der har du den overføringen, altså frihet av å ikke ha informasjon, var det det du kalte det?
Ja.
Og du nevner jo noen eksempler fra undergrunnskulturer, kanskje fra en tid som var før den mest altomfattende globaliseringen har skjedd, da.
Ja.
Så spørsmålet er vel kanskje, finnes det subkulturer lenger? Det er kanskje i mørke avkroker på Reddit eller Discord eventuelt. Så jeg ser for meg at en fallgruppe kan være at i stedet for disse subkulturene, så får du da unge aspirerende som velger bort håndverket, og i stedet for hopper rett på tekst til prompt da, for å generere ting. Men i stedet for at det blir innovativt og i på en måte ytterkanten av kunsten, så opererer de bare kun innenfor den samme globaliserte boblen som alle andre da.
Men dette kunne likså godt handle om ting som har skjedd før KI. Ikke sant? Altså at de fleste lager jo mediocre ting. Det er jo ikke sånn at de fleste lager helt fantastiske ting.
Mm.
Og det der med kopi, lage en kopi av noe annet, det kan være en fin måte også liksom, å komme seg opp på et slags nivå. Men det som er spennende, som jeg synes var spennende med dette britiske undergrunnsmiljøet, var det at disse folk har hørt det på Miles Davis, og så prøvde de å lage det uten å egentlig være trent til å kunne lage det.
Mm.
Og så får du en helt ny form for musikk som har igjen en sånn attitude, som bare skinner, rett og slett.
Mm.
Så kanskje det igjen handler litt om motivasjon, da. Altså, hvorfor holder du på med musikk? Jeg tenker at det er en slags kontrakt, det. At du, skal du holde på med musikk som profesjonell, så er det rett og slett en livslang kontrakt. Da er det det du holder på med. Mm. Og så ferdig med det, altså.
Mm. Hvordan ville du reagert hvis noen trente en modell på deg, da?
Kjempefint.
Mm.
Ja, det er jo egentlig samme utgangspunkt, det. Mm. Altså at det å bruke disse tingene som jeg har holdt på med mine type valg, og se hva består det av. Det tenker jeg kan være spennende, rett og slett. Jeg er jo interessert i å gjøre det fordi at jeg ønsker å bruke de i egen musikkskaping. Det er det som er liksom, som jeg synes er, det er ikke for å selge det, på en måte.
Mm.
Ikke sant? Men ellers er jeg generelt ikke så veldig redd for det med at man har skapt noe, og så er det andre som på en måte som bruker det.
Nei.
Det vet du jo, har jo skjedd i hele tiden.
Album i 2024 som på en måte heter Svalesang i stilen av Jan Bang.
Ja, kjempegøy.
Ja, greit.
Ja, veldig gøy. Det er jeg interessert i å høre.
Ja. Ja, det er kult. Nå er du fri og åpen.
Men disse tingene er jo hele tiden i bevegelse. Vi er jo i tidlig stadie nå. Men det er derfor jeg tenker også at det er viktig at kunstnere går inn og så jobber med det.
Mm.
Og der bør egentlig akademia se sin time, egentlig.
Ja.
I forhold til å gå inn og så forske det.
Hva tror du man som utdanningsinstitusjon burde fokusere på da?
Nei, da tenker jeg først og fremst gjennom jevnlige workshops. At man kunne ha hatt noe som hadde vært demokratisk, altså som hadde vært ikke bare internt, at man kunne invitere andre institusjoner. At du får et kanskje også tverrestetisk samarbeid. At det kunne være interessant. Men CreateMe har jo en mulighet her til å kunne samarbeide internasjonalt. Og ikke minst også for å kunne ta en posisjon da.
Mm. Så holde seg oppdatert da. Det
er egentlig peke ut diskursen. Være den som peker ut diskursen.
Mm.
Det tenker jeg. Det, den muligheten ligger der i dag.
Og så har du jo to dimensjoner av akademia. Forskningsbiten, eller utviklingsbiten, og undervisningsaspektet, som kanskje er noe mer konservativt på noen måter. Tror du man skal omvelte hele musikkutdanningen som følge av inntoget av KI?
Nei, overhovedet ikke. Men jeg tenker at det er de samme parametrene som vi har snakket om egentlig hele veien her. Det er de grunnleggende parametrene som handler om tid, plassering. Og da tenker jeg plassering både i forhold til nært og fjernt. Mm-hmm. Det som John Hassell kalte for near far, som man også finner igjen i folkemusikk, ikke sant? Med spørsmålsvar type ting. Men også i forhold til plasseringer. Hva er det som er nærme, hva er det som er fjernt egentlig? Mm. For å skape en dybde. Så det er et aspekt. Og så er det metriske og det ikke-metriske. Det harmoniske og det melodiske type tingene. Og så kan man jo velge bort de ulike tingene som ikke man er interessert i da. Men alt handler jo om å beherske disse tingene som utøver, men også som komponist.
Mm. Så det er generell relativitet nærmest som du beskriver her da, med rom og tid.
Ja.
Og timing, både mikrotiming som i rytmisk timing,
ja.
Men timing i en overordnet sammenheng, sånn som du refererte til Sissel Endresen tidligere, var det ikke det? Mm.
Og der er det begge deler på en måte også i forhold til Sissel, som er jo kanskje en av de musikere som jeg har spilt med som har best time.
Ja.
Så hun og Audun Kleive må vel være de i verden som jeg kjenner til, som har bare helt sånn impeccable time.
Mm.
Og det er også i forhold til det der med oss, muligheten til å strekke tid. At det handler ikke bare om et tempo, eller det handler ikke bare om en gruv, men det handler om disse interne plasseringene innenfor det, som også strekker seg ut over en tradisjon.
Mm. Å spille tight er noe helt annet i haringfelemusikk, enn det er i funk, for eksempel.
Ikke sant? Det er in the pocket. Mm. Og det er også noe helt annet å kunne følge Kleive sin måte å spille trommer på enn å tenke Clyde Stubblefield, liksom.
Mm.
Det er to helt forskjellige type approach. Det handler om en god time, eller Jon Kristensen for den saks skyld, ikke sant?
Mm.
Men det er det med også, å kunne gå inn og ut av ting, og ha muligheten til å in the pocket, men også ha muligheten til å være fri. Og det timen er der egentlig hele tiden for meg.
Mm.
Selv om jeg jobber i mye sånn teksturbaserte ting, så er det time som er helt sentralt.
I møte med KI-teknologi da, så er det mange jeg har pratet med som hevder at det blir desto viktigere å utvikle et eget sound og en egenart, finne sin egen stemme om du vil. Er du enig i det?
Hele undervisningen på UiA har skiftet gjennom de siste 20 årene til akkurat det.
Mm.
Ifra det å skulle på en måte fungere i alle sammenhenger som en potet, til å bli mer spesifikt. Det har vært en bevisst strategi også, fordi at hele bransjen har forandret seg.
Mm.
Og det vil være mer og mer behov for egne farger. Da. Altså at du kommer inn, du blir hentet inn på ulike produksjoner eller i en livesamling, fordi at du har nettopp den fargen du har.
Mm.
Eller at du kan de og de tingene, du har en egen måte å spille på, du har talentet. Det har jo egentlig alltid vært sånn. Det er bare det at tidligere så var det en bransje som også hette sessionmusikere.
Mm.
Den har på en måte egentlig forandret seg ved at studio har forsvunnet.
Mm.
Og den klassiske albumutgivelsen, den har en annen finansieringsmodell enn den hadde tidligere.
Mm. En ikke eksisterende finansieringsmodell i mange tilfeller?
Altså, i norsk sammenheng så har jo vi som musikere, komponister og plateselskap har jo mulighet til å kunne søke midler fra de ulike fondene, altså fond for utøvende kunstner, fond for lyd og bilde, kulturdirektoratet.
Mm.
Så man har mulighet der til å kunne søke midler til å være fri.
Mm.
Mm. Til å skape den musikken som du måtte ønske oss å gjøre selv, da. Men den klassiske type, liksom, du utdanner deg som bassist, og så tenker du at det, nå skal jeg få mange sessionjobber liksom rundt som bassist. Det er jo ikke sånn det funker lenger.
Mm. Ja, det er vel spillere på The Voice og Idol og sånne ting, som er noen av de få tingene som gjenstår av de klassiske håndverksrollene.
Ja, jeg bare tuller.
Altså, det er ikke noe for bang.
Nei, jeg tenker at det er, igjen, det er plass til alle. Altså, det er bare... jeg kunne aldri ha sett meg selv i en sånn type situasjon. Men, men igjen, det er, man har ulike visjoner, ulike innfallsvinkler og ulike talenter.
Mm. Så helt avslutningsvis, i forlengelsen av det vi snakker om nå, dersom du skulle gi et råd til unge aspirerende musikere i dag, da, om hvordan de skal gå frem for å finne seg selv og få sitt eget sound, hva ville du sagt da?
Elsk det du gjør. Jeg tenker at det der med at, at du må ha hjertet med deg uansett hva du holder på med, rett og slett. Og hvis ikke, så forandre det, eller finn på noe annet. Det er jo ikke så at det er en slags at man må lage musikk for enhver pris. Og jeg tenker i hvert fall også at det å gå inn i musikkverden med tanke om at det skal gi gull og grønne skoger, da tror jeg man kan fort bli skuffet. Og jeg tenker den fallhøyden er mye større nå enn den noensinne har vært. Så hvis man velger å jobbe med musikk, så tror jeg at man skal følge det man elsker selv.
Mm.
Det tror jeg liksom... Det er liksom relevant både for Manfred Eicher, for Max Martin og for Quincy Jones, eller hvem det skulle på en måte være, Rolf Løvland for den saks skyld, at du jeg tror alle de som jeg har nevnt elsker musikken de har produsert da.
Mm.
Og det er liksom i alle ytterligheter. For min del har jeg synes fremdeles at musikkens verden er et spennende sted. Det handler kanskje også om det at jeg har valgt, liksom, valgt bort ting. Jeg velger med noen ting, og så den andre ting enn velger bort.
Mm.
Jeg spiller ikke noe særlig på bluesfestivaler, for eksempel. Ikke på countryfestivaler heller. Selv om det hadde vært litt sånn hyggelig, da.
Ja.
men det er jo noe med å se også hva er det man er interessert i, og så se hvem er det publikum da?
Mm.
Hvordan kan du liksom få bygd en slags following?
Mm. Elsk det du gjør,
ja.
Jan Bang. Da må jeg bare si at det har vært en ære å ha deg her. Tusen takk for samtalen.
Ja, veldig fint, takk.
Herlig.
Mange takk. Ja.